Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, програмата ни днес ще ви предложи темата «Аз бях съвършен», която представя теологични моменти, преплетени с личната опитност на Джордж Найт. А във втората част ще чуете коментара «Можеш да имаш доверие на библейските книги». Останете на вълните на Гласът на надеждата с Гюрга Блажеска и мен, Радостина Горанова. Приятели, в първата тема, която ще ви представим днес, ще говорим за парадокса на съвършенството или защо колкото повече хората се стараят да станат съвършенни, стават толкова по-лоши. Ще обсъдим и най-важната част от Божията последна демонстрация пред Всемира, която е свързана с грях и закон. Аз бях съвършен, казва Джордж Найт. Най-важното нещо е именно това, което трябва да знаете за мен. Обърнете внимание, че го казах в минало време. Аз бях съвършен. Бях съвършен в смисъл, в който сега не съм. Желаех придадена вяра, желаех придаден характер, желаех придадено съвършенство. Обърнах се от агностицизма към християнската вяра, когато бях на 19 години. След като станах вярващ, огледах моята църква, членовете и проповедниците й и стигнах до едно заключение. Каква бъркотия! Вие, хора, не се напрягате достатъчно. Скоро разбрах, че усилията ви да станете съвършени не се увенчават с успех, защото не сте достатъчно упорити. Аз ще бъда различен. Ще бъда по-упорит от когото и да било. По това време, споделя Джордж, работех по високите стоманени конструкции над залива Сан-Франциско. Все още си спомням как размишлявах върху този проблем, кацнал високо над залива. Именно тогава съзнателно реших и устно се заклех да стана първият съвършен християнин от Христос насам. И бях напълно сериозен. Бях отчаяно искрен. И тази мисъл се развива в живота ми. Скъпи приятели, защо съвършенството има толкова притегателна сила за християните? Всъщност, възгледът върху съвършенството започва от книгата Откровение, в великите текстове, в които очакващите Христос вярващи през 19 век виждат описани себе си и своето движение. Сякаш същинският фокус на някой от тях е върху поведението. Змеят, четен там, се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди. Откровение 12 глава, 17 стих. И след това, разбира се, идва интересът към великата 14 глава на Откровение. Обърнете внимание на нейната хронология. Първата ангелска вест, лансирана от Уилям Милър през 30-те и 40-те години на 19 век, посочва, че е дошъл часът на неговия съд. стихове 6 и 7. Втората ангелска вест, която съобщава за падането на Вавилон, започва да се проповядва през 1843 година от Чарлз Фич. Тя е описана в 8 стих. И тогава идва съкрушаващата трета вест срещу поклонението пред силата на звяра. Вярващите особено се съсредоточават върху стих 12. Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус. Откровение 14 глава обрисува тази тройна вест като последна преди завръщането на Христос да пожене земята. Ранните вярващи са добри в проповядването на първата част от Откровение 14 глава 12 стих. Тук е нужно търпението на светиите. В този стих ние виждаме себе си като все още очакващи Христос да се завърне, въпреки разочарованието от 1844 година. Ние обичаме и втората част на стиха – тия, които пазят Божиите заповеди. О, обичаме заповедите! Ако хвърлите поглед на писанията от това време, а и на някои съвремени, при коментиране на този 12 стих, ударението пада винаги върху думата пазят. Между другото, това е добро ударение в контекста на една спасителна връзка с Христос. Тук са онези, които пазят Божиите заповеди. Вярата Исусова е онази част от Откровение 14 глава 12 стих, която Елън Уайт и останалите разтълкуват отново в Миниаполис на сесията на Генералната конференция през 1888 година, наблягайки на вярата в Исус. Текстът може да бъде преведен като вярата в Исус, а също и като вярата на Исус. Много вярващи, четейки текста като вярата на Исус, са склонни да приемат, че стихът казва това, тъй като имайки вярата на Исус, ние можем да бъдем така абсолютно безгрешни като Него. Това тълкуване вероятно се насърчава от първите 5 стиха на Откровение 14 глава. Първи стих гласи: И видях и ето, агнето стоеше на хълма Сион и с него 144 000, които носеха неговото име и името на неговия отец, написано на челата им. А ето и 4 и 5 стихове. Те са ония, които не са се осквернили с жени, защото са девственици. Те са, които следват агнето, където и да отива. Не само в част от пътя, но в целия път. Те са били изкупени измежду човеците за първи плодове на Бога и на агнето. И в устата им не се намери лъжа. Те са непорочни. Това е доста висок стандарт. Те са непорочни, или както е предадено в превода King James, те стоят без вина пред Божия трон. Аз бих ви призовала към такова съвършенство. Не е трудно да се разбере защо много християни са разсъждавали върху съвършенството по начина, по който са разсъждавали. Сега вече знаем, че притежаваме един вид съвършенство благодарение на оправдание чрез вяра, защото сме в Христос. Но тези текстове от Откровение 14 глава повдигат въпроса: оправданието достатъчно ли е, или ние трябва да станем безгрешно съвършени вътре в себе си? И ако има нещо повече от оправданието, кое е това, което трябва да стане вътре в нас? Какво трябва да стане в Божия народ от края на времето? Преди да продължим, трябва да обърнем внимание на важната хронология в Откровение 14 глава. Имаме 144 000, първият ангел, вторият и третият ангел. И веднага след третия ангел, великата драма на второто пришествие – жетвата. В 14 и 15 стихове четем: И видях и ето бял облак. И на облака седеше един, който приличаше на човешкия син, имайки на главата си златна корона и в ръката си остър сърп. И друг ангел излезе от храма и викаше със силен глас на този, който седеше на облака: Простри сърпа си, жени, защото е настанал часът да женеш, понеже земната жетва е презряла. Ние християните искрено желаем да бъдем готови за идването на Исус и ние имаме не само Библията, която да ни потиква към концепцията за съвършенството на характера, но и писанията на Елън Уайт. Ето едно от нейните най-впечатляващи твърдения. Христос очаква скопнещо сърце да се прояви в своята църква. Когато Христовият характер бъде съвършено изобразен в Неговия народ, тогава Той ще дойде и ще ги обяви за свои. След това пасажът незабавно се пренася към сцената на жетвата. Този текст на Елън Уайт прави паралел с хронологията на Откровение 14 глава. Ключовата концепция в този цитат от Притчи Христови е съвършено изобразен. За съжаление, когато някои хора четат думи като съвършено изобразен, имат склонност да стават малко по-емоционални. И аз реагирах така, признава Джордж, когато ги прочетох за първи път. Бях зашеметен както от величието, така и от възможността на тази едновременно задача и обещание. Не знам дали някога сте срещали съвършен човек. Понякога затварям очи и си представям съвършените хора, които съм познавал. Ето на екрана на моето въображение се появява една жена, която е много доволна от себе си, тъй като е спечелила победа над яденето на сирене, например. Ето още един, той е фарисей от първи век, много религиозно момче. Знае точния размер на камъка, който може да носи в събота и колко крачки може да измине без товар, за да не съгреши. Той е рендосал праведността на съвсем малки стружки религия. Убеден е, че с такава сила на посвещението към подробностите в начина на живот, скоро ще стане съвършен. Отказът от Притчи Христови, който ви цитирахме, имаше огромно влияние върху собствената ми опитност, споделя Джордж Найт. Скоро след като станах вярващ, един скъп светия ми показа този текст. И точно след като го прочетох, а именно, че Христос ще дойде, когато Неговият характер бъде съвършено изобразен в Неговите деца, аз съзнателно реших да стана първият съвършен християнин от Христос насам. И незабавно се хванах на работа. В резултат на това, само след няколко седмици вече можех да кажа какво не е наред във всяка област. Можех да ви кажа какво не е наред във всяко нещо, което ядете. Можех да ви кажа какво не е наред във всяко нещо, което гледате. Можех да ви кажа какво не е наред в почти всяко нещо, което искате да правите. Можех да ви кажа какво не е наред в почти всяка мисъл, която ви дойде. Станах експерт в посочването на неправилното, у всеки и във всичко. Искам да знаете нещо. В страстния си копнеш да стана съвършен, аз станах съвършен, доверява Джордж. Бях съвършен фарисей по примера на Савел преди да срещне Исус по пътя за Дамаск. Бях съвършен монах по примера на Мартин Лутер, преди да открие благата вест в посланието към римляните. Бях съвършен методист по примера на борещия се и гладуващ Джон Уесли преди опитността на обръщането му в Алдърсгейт. Както по-късно открих, моята пътека към съвършенството беше добре отъпкана преди мен. Това ме довежда до парадокса на съвършенството. Онези от нас, които познават някой съвършен, ще разберат този парадокс. Някои от вас да са го преживели, а в повечето църкви откривам хора, които все още живеят в него или още по-лошо, се опитват да съществуват редом с някой, който живее в него. Парадоксът на моето съвършенство се състоеше в това, че колкото повече мислех за него, толкова по-себецентричен ставах. И не само ставах себецентричен, но колкото повече се стараех, колкото повече се опитвах, толкова по-осъдителен ставах към онези, които не бяха достигнали моето високо ниво. И не само бях осъдителен, но колкото по-съвършен ставах, толкова по-груб и суров бях с другите, които не отговаряха на моя превъзходен статус и по-негативно настроен бях към църквата и другите, които не бяха толкова чисти и посветени, като мен. Накратко, колкото повече се стараех, толкова по-лош ставах. Това беше парадоксът на моето съвършенство. По пътя към съвършеното изобразяване на Христовия характер, аз все по-точно изобразявах характера на дявола. Или най-малкото, станах човек, с когото е доста трудно да се живее. Хората станаха проблем в моя живот, докато ревностно поддържавах на характера на Спасителя. Все пак, те заставаха на пътя ми към спазването на моята взискателна диета и ми се пречкаха в моя час за размисъл и молитва към Христос всеки ден. Хората спъваха моето достигане на съвършенството. За съжаление, има път към съвършенството, който води до себецентричността на самия грях. Има път към съвършенството, който е пътят на смъртта. Има път към съвършенството, който е разрушителен и твърде много християни са поели по него в предполагаемото възпроизвеждане на Христовия характер. Това е погрешният път. Това е пътят на човечеството, а не на Бога. В моята неудовлетвореност от църквата и от себе си, аз се отказах от моите служебни пълномощия. Но президентът на конференцията, в която служех, виждайки обърканото ми състояние и желайки да ме съхрани за делото, ме накара да пропътувам 500 км, за да ме съветва, да ме насърчи и да ми върне пълномощията. Не можех да се отърва от тях. Върнах ги втори път, но те пак пристигнаха. Третия път написах едно много остро писмо на президента на моята конференция, в което му обясних точно какво изпитвам. Това подейства. Пълномощията не се върнаха повече. Като служител бях свършен. Ако питате мен, бях свършен и като християнин. В продължение на 6 години нито се молех, нито четях Библията, освен ако не ме принудят да го направя на публично място. Изучавах философия, за да намеря по-добър отговор за значението на живота, само за да открия, че тя е напълно неспособна да даде истински отговор. Към края на моите години в далечна страна, като блудния син, стигнах до заключението, че ако християнството няма отговор, то отговор изобщо няма. Това беше едно от най-стряскащите заключения на живота ми. Тогава, в началото на 1975 година, Бог се протегна и ме докосна. На практика той ми каза: Джордж, ти не си християнин. Познаваш всички доктрини, но не познаваш мен. В този момент минах през моята собствена криза на вярата. Срещнах Исус и моят религиозен екстремизъм се покръсти в християнството. Според мен, трагедията на такива като мен и на тези, които трябва да живеят с тях, е в това, че много от ситуациите могат да бъдат избегнати, ако сме по-верни в четенето на вдъхновените изявления. Само да бях прочел контекста на твърденията, които ме подтикнаха към такова поведение, щях да бъда предпазен от някои от най-скъпо струващите грешки на живота ми. Твърде често изнасилваме писанията. Един от начините да правим това е да не ги четем в техния контекст. Винаги четете контекста. Разберете какво казва боговдъхновеният писател, независимо дали става въпрос за Павел, Петър и Йоан. Как променя нашето разбиране или целият ни живот контекстът? Нека, например, да разгледаме контекста на цитата от Притчи Христови относно съвършеното изобразяване на Христовия характер, за който ви споменах. В параграфа непосредствено преди него четем: Христос търси да изобрази себе си в сърцата на хората и го прави чрез онези, които вярват в него. Целта на християнския живот е събирането на плодове, изобразяването на Христовия характер от вярващия, за да може той да бъде изобразен и от други. Не може да има израстване и плодове в живот съсредоточен върху себе си. И ако сте приели Христос като личен спасител, ще забравите себе си и ще се опитвате да помагате на другите. Говорете за Христовата любов, разговаряйте за Неговата доброта, изпълнявайте всяко задължение заради самото Него. Поемайте бремената на душите върху вашето сърце. Когато приемете Христовия дух, духа на неегоистична любов и работа за другите, ще израствате и ще принасите плодове. Изяществото на духа ще съзрее във вашия характер. Вярата ви ще нараства, убеждението ви ще се задълбочава, любовта ви ще стане съвършена. Все повече и повече ще отразявате христоподобие във всичко, което е чисто, благородно и любезно. Следващите няколко реда представляват изречението. Когато Христовият характер бъде съвършено възпроизведен в Неговия народ, тогава Той ще дойде, за да ги обяви за свои. Съвършеното възпроизвеждане на Христовия характер е отразяване на Неговата любов. Христовият характер е съсредоточен към едно грижовно отношение. Твърде често вярващите гледат на религията от негативна позиция, но християнството не е онова, което не правим. Нито един човек няма да бъде спасен поради онова, което е избягвал. Християнството е повече позитивно, отколкото негативно. Истинското християнство е религия, която ни освобождава от прекаленото занимаване със себе си и борбата да съслужим спасение, за да можем истински да обичаме нашия ближен, нашия Бог, нашия брат, съпруга, съпруг, деца и така нататък. Това е, приятели, великата вест на Исус. Бъдете съвършени и вие, прогласява Той, както е съвършен вашият небесен Отец. Извадете този текст от контекста и можете да го превърнете в нещо, което Библията никога не е казвала. Прочетете го в контекста и ще откриете какво се опитва да ни научи Исус. Започвайки с стих 43, целият откъс ни учи, че Бог обича всички. Прави дъжда да вали и слънцето да свети, както на добрите, така и на лошите хора, както на праведните, така и на неправедните. Исус ни казва, че трябва да бъдем съвършени или зрели в любовта си към другите дори, както е съвършен вашият небесен Отец в любовта си към нас. Моля ви, не забравяйте, че Христос умря за вас още когато бяхте Негови неприятели, и за да бъдем като Отец, също трябва да обичаме и враговете си. Исус апелира към това в Матей 5 глава. Можете ли да обичате както обича Бог? Това е християнската зрялост или християнското съвършенство. Ако не вярвате, сравнете Матей 5 глава 48 стих с Лука 6 глава 36 стих. Лука 6 глава 27 до 36 стихове е третият пасаж от Евангелията, паралелен на Матей 5 глава 43 до 48 стихове. И двата говорят за любов към враговете, и двата завършват с изискването християните да бъдат като Бога. Но текстът в Лука не казва бъдете съвършени, а бъдете милосърдни, както и Отец ваш е милосърден. Евангелистите уеднаквяват в казаното от Христос съвършенството, забележете, с милосърдието. За по-дълбок поглед към темата трябва да се обърнем към Матей 25 глава, 31 до 46 стихове и великата сцена на съда над овцете и козите. Това е един фантастичен отказ. Прочетете го за себе си и пребройте въпросителните знаци. Обърнете внимание коя е голямата изненада на съда. От една страна Исус се обръща към групата от дясно. Влезте в царството. Според притчата те казват: Господи, как го постигнахме? Не сме като тези фарисеи. Не сме прекарали целия си живот в грижа за неизброимите неща, които трябва да се правят или да не се правят. Исус отговаря: Ама вие не разбирате. Когато бях гладен, ме нахранихте. Когато бях в затвора, ме посетихте. И когато бях жаден, ми дадохте да пия. В отговор те отново го питат: Я чакай малко, как е станало това, никога не сме те видели, за да те нахраним? Но отговаря Исус: Ако сте го направили на един от най-малките мои братя, направили сте го на мене. В това време другата група видимо се оживява. В тази група има неколцина фарисеи, личности, посветили целия си живот на съблюдаване на множеството парченца и трохички от закона. Чакай малко, Господи, крещият те, ние спазвахме съботата, ама наистина я спазвахме. Имахме някъде към 1500 правила и ограничения относно съботата и ги спазвахме всичките. Знаем точно къде минава границата. И не само спазвахме съботата, педантично си плащахме десятъка, бяхме толкова съвестни, че плащахме десятък на всеки 10 листа от Джоджина и съблюдавахме много добра диета. Господи, трябва да ни спасиш, ние го заслужаваме. Е, отговаря Исус, има само един проблем. Когато бях в затвора, вас май не ви беше грижа. Когато бях гладен, къде бяхте? Господи, изстрелват отговора си те, ако знаехме, че си ти, веднага щяхме да дойдем. Само че отвръща Исус, не сте схванали смисъла, не сте приели принципа на моето царство, не сте приели великия принцип на любовта, а щом не сте го приели, няма да бъдете щастливи в моето царство. Матей, 25 глава, е много категорична върху факта, че съдът преобръща нещата. Ако имате нужда от още помощ, опитайте с книгата «Живота на Исус». Елън Уайт го казва толкова ясно, колкото може да се каже с думи. Следователно пише тя, след като е цитирала 25 глава на Матей, на Елеонския хълм Христос нарисува пред своите ученици сцената на Великия съден ден и представи неговата присъда като преобръщане на представите. Когато народите се съберат пред него, ще има две класи и тяхната вечна съдба ще бъде определена от това, което са направили или са пропуснали да направят за него в лицето на бедните и страдащите. Ако хората не предават Божията любов на своите ближни, това е защото я нямат. Ако хората имаха Божията любов в сърцата си, няма начин тя да бъде пазена затворена. Ще намери израз. Изразяването на Божията любов към онези, които Исус обича, е великият критерий в великия последен съд. Бог иска в небето да бъдат всички, които ще са щастливи там, а щастливи ще бъдат онези, които са се отказали от принципа на себелюбието и себедостатъчността и са оставили Бог да влее великия принцип на Неговия закон в сърцата и живота им. Новорождението включва пренасочване на живота на човека от егоизъм и себецентричност, т.е. от същността на греха, към нещо друго в любов към другите, а това е принципът на закона. Освещението е просто процес на ставане все по-любящ. Библейската картина на съвършенството е ставане зрял в изразяването на Божията любов. Такива хора оформят христоподобни характери, тъй като Бог е любов. Както твърди Първо Йоаново послание, 4 глава, 8 стих. Такива хора са сигурни в своето спасение за вечността. И така, приятели, каква е Божията последна демонстрация пред всемира? Тази мисъл ни довежда до темата за последната Божия демонстрация. В притчи Христови четем, че последната вест на милост, дадена на света, е откровението на Божия характер на любовта. Последната демонстрация пред всемира за това какво може да направи благодатта в човешкия живот, ще бъде разкриването на Божия успех при преобразяването на егоистичните личности в хора, обичащи Бога и другите. Последната демонстрация не е изобразяване на хора, които най-накрая са удържали победа над сиренето или други елементи от диетата или в подобен смисъл от цялостното поведение. Великата демонстрация пред всемира касае възпроизвеждането на Христовия характер. Един от големите текстове на Новия Завет удря право в сърцето на проблема. По това, казва Исус, ще познаят всички, че сте мои ученици. Но не, казва, ако спазвате съботата. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако си плащате десятка, или по това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате правилна диета. Твърде много християни четат Новия Завет, сякаш Исус е казал нещо подобно, но всъщност Исус казва: по това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Любовта не е просто една от точките, според която ни съдят в съда. Това е точката, по която Исус разпознава своите ученици. Да бъдеш Христов последовател означава да обичаш Бога и ближните си. Твърде много вярващи пропускат централното учение на Новия Завет. Твърде много имат правила, ограничения и заповеди, чието правилно място е в контекста на една спасителна връзка с Исус, но тези хора пропускат великия принцип, който формира основата на Божия закон. Твърде много в техния купнеж за съвършенство работят на нивото на греховете и заповедите, вместо да оставят Бог да работи в тях на нивото на грях и закон. За съжаление, всички правила и наредби без любовта на Исус създават една мощна, мрачна и печална религия и дори нещо по-лошо – една разрушителна религия. Когато отида на лагерно събрание, мога от пръв поглед да разпозная сред публика от 10 000 души дали така наречените съвършени присъстват там, казва Джордж Найт. Те са онези, които не се усмихват, те са онези, които очевидно няма какво да празнуват и на какво да се радват, тъй като нямат увереност в Христос. Ако бях на мястото на дявола, щях да дам на някои хора библейската истина, но щях да направя тези хора и църквите им по-студени от зимна виелица. От друга страна, щях да дам на някои християни радост в църквата и техния християнски живот, но щях така страшно да объркам теологията им, че да не могат да различат битие от откровение. Това, от което вярващите имат нужда, е радост от спасението, съчетана с техните велики доктринални истини. Когато те имат както Исус в сърцата си, така и увереност в спасението, ще притежават не само истината с малко и, това е доктриналната истина, но и истината с главно и, или Господ на истината, защото Исус заяви в Йоан 14 глава 6 стих: аз съм истината. Джордж Найт заключава: лично аз съм убеден, че голямото нещо, от което се нуждае съвременното християнство, за да напредва, е не само доктриналната истина, която на много хора липсва, но по-добро познаване на Исус и прекрасното уверение за спасение в Него. Имаме нужда както от истината с малко и, така е от истината с главно и, или Господ на истината. Когато имаме и двете неща, ние ще показваме със всяка част от своето същество и поклонение и ще стигнем до там, че да позволим на Светия Дух да ни използва, за да трогнем света с прекрасната вест на Евангелието. Скъпи приятели, нека всички отворим сърцата си, за да може Бог да ни очисти и истината в нас да бъде чиста, както и да му позволим да живее в нас, за да имаме в сърцата си Господ на истината.
Душата ми въздиха. Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирно радио Голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, продължаваме с Библията и с това, че можем да й се доверим. Вярно е, че Свещеното писание е много древна книга или по-скоро древна колекция от изключително древни книги. Тази, която е написана най-близо до нашето време, е почти на 2000 години. Как тогава можем да бъдем сигурни, че Библията и днес е същата, както когато се е появила за първи път? Можем ли да вярваме на думите й, как да знаем, че не са били променени през всички тези векове и хилядолетия? Колекцията, която представлява, тя все още ли е същата и непроменена? Не са ли добавени някои книги, а други изгубени? Има различни преводи, те са стотици, можем ли да им се доверим? А какво да кажем за значението и смисъла? В един модерен век, със съвсем различен език и след толкова много изминало време, може ли съвременният човек да бъде уверен, че открива точния смисъл в думите на тази книга? Скъпи приятели, това е една поредица, в която сега ще ви представим втората тема от нея. Нейният автор е Максуел, Греъм Максуел, който е директор на факултета по богословие в университета Лома Линда, Калифорния. Той има докторска дисертация и научни степени в Чикагското богословско училище Pacific Union College. Освен другите си дейности като учен, преподавател, писател и говорител, той е член на Обществото за библейска литература и на Американската академия по богословие. И така, чуйте неговия коментар от поредицата за днес, озаглавен «Можеш да имаш доверие на библейските книги».
Когато се задава въпросът доколко може да се има доверие на Библията, често се дава увереният отговор със специално наблягане на първата дума. Цялото писание е боговдъхновено. Това четем във 2 Тимотей 3 глава и оттам 16 стих. Но колко се включва в това цялото? Когато един протестант дава този отговор, той мисли за 66-те книги на своята любима версия на английската Библия. Когато един католик използва същия текст, си мисли за 66 плюс редица допълнителни книги, общо известни като апокрифи. Старият завет, приет от протестанти и евреи, завършва с книгата Малахия. Католическият стар завет завършва с книгата Втора Макавеева. в Европейският и Протестантския Стар Завет Даниил има само 12 глави, в Католическия Стар Завет те са 14. Кое е правилното? След толкова много столетия съществува, може би, най-сериозният въпрос за автентичността на библейските документи. Исус винаги е изразявал доверието си в Библията, която е използвал. Един ден след Възкресението си той казал на своите последователи: «Четем книгата Лука, 24 глава и оттам 44 стих. Всичко, писано за мен в Моисеевия закон, в пророците и в псалмите, трябва да се изпълни». С тези думи потвърждава истинността на старозаветните книги такива, каквито са били в онези дни. През годините, когато са били писани, книгите на Стария Завет постепенно са били нареждани в три групи. Първите пет книги на Библията са съставлявали тъй нареченият закон или Моисеевият закон. Исус Навин, Съдии, първо, второ, трето, четвърто книги на царете, Исаия, Еремия, Езекиил и 12-те малки пророци са съставлявали частта пророците. Останалите книги на Стария Завет, третата част, са писанията. Всичките 39 книги в тези три отдела съставляват старозаветния канон. Канон означава мярка или правило. Една канонична книга е книга, която отговаря на известен стандарт. В първите години на християнската църква още 27 документа са започнали да се считат като отговарящи на образеца и са били в края на крещата поставени в канона на Новия Завет. Но каноничните 66 книги не са били по никакъв начин единствените религиозни книги, които са били в употреба и са имали вид на библейски. Всъщност, имало е много повече книги, които са били считани за неканонични, отколкото приетите като авторитетни. Много от тях са били написани в периода между двата завета и в значителна степен са приличали на книгите, които вече са били в канона. Около дозина от тези книги започнали да се считат от евреите, живеещи извън Палестина, като достатъчно важни, за да заслужават включване наред с другите книги в Стария Завет. В края на краищата те станали неразделна част от гръцкия превод на Стария Завет, изготвен през 3 и 2 век преди Христа, за говорещите гръцки език евреи в Египет. Тази версия, наречена Септуагинта, станала широко използваната Библия в първата християнска църква. Някои вярващи, които все още имали специални предпочитания към тези допълнителни книги, били щастливи да посочат, че Тимотей е бил грък. В Деяния 16 глава 1 стих можем да прочетем по този повод. Тогава, естествено, той е използвал Септуагента, а тя е съдържала допълнителните книги. Впоследствие, когато апостол Павел писал «Цялото писание е боговдъхновено», е включвал и допълнителните старозаветни книги като еднакво канонични. Важно е следователно да се отбележи, че текстът във 2 Тимотеево 3 глава 16 стих може да бъде преведен от гръцки и в други преводи. Всяко боговдъхновено писание има своята употреба. Това по-скоро предполага, че апостолът напомня на Тимотей, че има много писания в обращение, но само онова, което е боговдъхновено, е полезно за употреба. Повечето консервативни евреи, особено онези, които по-отблизо участвали в съхраняването на еврейския Стар Завет, никога не приели допълнителните книги като канонични. Те гледали на тях по-скоро като апокрифни или скрити, вероятно загатвайки, че заслужават да бъдат оттеглени от употреба като фалшиви или еретически. Когато изучавал еврейски, подготвяйки се за своята ревизия на латинската Библия, католическият учен Ероним се съгласил с тази преценка, а именно, че допълнителните старозаветни книги не отговарят на стандарта. Той твърдял, че всички книги, които не са включени в еврейския канон, трябва да бъдат признати за апокрифни. През столетията много други учени, католически теолози и църковни водачи са заемали същото становище. Дори кардинал Каетан, опонент на Лутер в Аусбург през 1518 година, обявил съгласието си с еврейския канон и настоявал от книгите, признати от Ероним като апокрифни, да не се извличат доказателства за доктрините на църквата. Въпреки това, апокрифните книги са запазили традиционното си място в латинската, Вулгата и в преводите на Стария Завет, направени от латински, за разлика от оригиналните еврейски и арамейски езици. Библията на Джон Уиклиф от 1382 година била една от тях. В своята германска библия от 1534 година Лутер събрал апокрифните книги в една част между двата завета и добавил определението апокрифа, т.е. книги, които не са равностойни на свещените писания, но са полезни и добри за четене. Като реакция на протестантската критика, Трентският събор, състоял се на 8 април 1546 година, определил, че с три изключения апокрифните книги трябва да бъдат приети като свещени и напълно канонични. Всички протестантски библии от 6 век съдържали апокрифните книги в края на Стария Завет. Всъщност, оспорваните книги били редовно включвани в библиите до решението от 1927 година на Британското и чуждестранно библейско общество, което гласяло, че основният закон на обществото забранява разпространяването на апокрифните книги. Американското библейско общество стигнало до същото заключение. Как един човек може да реши сам за себе си кои книги са достойни за неговото доверие? Ами всичките други книги, преценени като неканонични от евреи, протестанти и католици, чрез каква мярка една книга може да бъде призната за отговаряща на стандарта? Историята за произхода на допълнителните книги дава някои белези. Не трябва да се пренебрегва и мнението на хиляди вярващи. В крайна сметка обаче нищо не е толкова убедително, колкото действителното прочитане на самите книги. То е също и много интересно и понякога забавно преживяване. Най-лесно може да се преценят апокрифните писания, евентуалните събития от времето на Новия Завет. Те включват апокрифни евангелия, деяния, послания и откровения. В Евангелието от Тома е разказана една история, в която детето Исус направило малко езерце, а от влажната кал направило връбчета. Когато неговият баща го запитал защо върши това в събота, Исус извикал: «Вървете!» И връбчетата разперили крилца и отлетели чуруликащи. При друг случай, според една от апокрифните книги, момче ударило Исус по рамото, Исус го проклел и то умряло. Някои групи ранни християни приемали някои от апокрифните книги на Новия Завет като авторитетни, но почти единодушната оценка на цялата християнска църква е била, че допълнителните новозаветни книги просто не отговорят на достоинството, на здравият разум и на нивото на книгите, вече признати за канонични. Апокрифните книги на Стария Завет, които са били отхвърлени от католици, протестанти и евреи, са били наречени псевдоепиграфа, което означава фалшиво заглавени. Много от тях съдържат материал, явно недостоен и заемащ по-нише място сред писанията на великите еврейски пророци. Когато някой стигне до апокрифните книги, приети от католическия канон, а решението изисква много внимателно обсъждане. Някои от материалите в новозаветните апокрифи, като например историите за Бел и Дракона, просто не изглеждат по-сериозно от анекдоти. Но книгата Първа Макавеева съдържа ценни исторически данни. Еклесиаст и Мъдро Соломонова включват много мъдри и благочестиви изказвания. Лутер е отхвърлил апокрифите на основание на факта, че те прокарват идеи, противоречащи на книгите на еврейския канон. Сред тях са доктрините за чистилището и за ефикасността на молитвите за мъртвите. 2 Макавеева, 12 глава, 43 до 45 стих. Той забелязал и значителното акцентиране върху печеленето на заслуги чрез добри дела. Товит, 12 глава, 9 стих. Прочетох за собствено удовлетворение и то не веднъж и дваж цялата поредица от библейски документи, доколкото е възможно на един дъх. Отнеме само един дълъг уикенд и си заслужаваше усилието. Когато стигнах до последната книга на новозаветните апокрифи, спомените ми за Битие и Малахия, за първа книга на Ездра и втора Макавеева, за книгата на юбилеите и историята на Ахикар, на Матей и Откровението, на Евангелието според евреите и Откровението на Свети Петър бяха все още свежи. В цялата библейска атмосфера и в цялото ми впечатление 66-те книги на старозаветния и новозаветния канони заемаха специално, особено място. Не че апокрифните книги и псевдоепографа са без собствената си стойност, дори и тези с най-низко ниво все пак казват нещо за вярванията и практиките на онова време. Но между 66-те съществува такова сцепление, такава съгласуваност и последователност, че човек очаква и би следвало тези документи да казват истината за Бога. Това е крайният стандарт за каноничност. През вековете именно книгите, покриващи това изискване, са били признати като отговарящи. Що се отнася до Новия Завет, и католиците и протестантите са съгласни, че каноничните книги са традиционните 27. За Стария Завет ще е основателно да се следват католика Ероним, протестанта Лутер и надденоминационните библейски общества, които признават 39-те книги на еврейския канон като най-достойни за нашето доверие.
Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.